Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Monejos προσπαθώ και πάλι απ' την αρχή. Δεν θέλω να είμαι πια ένα μικρό παιδί. Σαν μήνυμα βγεις, έρχεσαι κοντά μου, ελπίδα μακρινή, διαλέγω να σε πάλι. Δεν έμαθες ποτέ πραγματικά ποιος είμαι. Ίσως δεν μπόρεσα εγώ να σου το πω. Αυτό που τώρα μένει σύ για να θυμάσαι, μια χτίδα φωτεινή ψηλά απ' τον ουρανό. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει, μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Μα ψάχνω μες στη νύχτα κι εγώ για κάποιο φως. Με πρόδωσα στην γη, με βρήκε ο ουρανός. Ένας πατέρας έδωσε τον γιο του για θυσία, για να μπορέσω να είμαι ελεύθερος για πάντα. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει, μα κάπου εκεί στην Άγια χώρα το Άγιο χέρι του μ' αγγίζει. Σε κάθε μου στιγμή αυτός με οδηγεί. Ένα ταξίδι τώρα αρχίζει. Oh, oh, oh.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 6ο κεφάλαιο. Τότε είπα, αλίμονό μου, χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα, και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος. Πέταξε τότε και ήρθε κοντά μου ένα από τα Σεραφείμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμένο που το είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο. Μ' αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπε, «Κοίτα, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί». Έπειτα άκουσα το Θεό να λέει, «Ποιον να στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας?» Και εγώ είπα, «Ορίστε, στείλε εμένα» και απάντηστε. «Πήγαινε και πες σε αυτόν τον λαό. Θα ακούτε, μα δεν θα καταλαβαίνετε. Θα βλέπετε, μα δεν θα εννοείτε. Κάνε τον να μην καταλαβαίνει, να μην ακούει και να μην βλέπει. Έτσι τυφλοί, κουφοί και ανόητοι δεν θα επιστρέψουν και δεν θα βρουν γιατριά». «Ως πότε, κύριε?» ρώτησα και εκείνος απάντησε. «Οσότου ερημωθούν οι πόλεις και μείνουν ακατοίκητες, οσότου αδειάσουν τα σπίτια και η χώρα μείνει έρημη, οσότου απομακρύνω τους ανθρώπους και η χώρα γίνει μια τεράστια έρημος. Κι αν μείνει εκεί κάποιο υπόλοιπο, ακόμα και ένα δέκατο από τους κατοίκους, με τη σειρά τους κι αυτοί θα φανιστούν σαν τη Τερέβιθο και τη Βαλανιδιά, που όταν τις κόβουν μονάχα ένας κορμός τους απομένει. Από τον κορμό αυτό όμως θα γίνει μια νέα αρχή».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το κεφάλαιο 6 και είδαμε τον Ισαΐα να βλέπει ένα όραμα, τον ουράνιο θρόνο του Θεού. Τον Θεό να κάθεται επάνω και γύρω του άγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ να ψάλουν και να υμνούν την αγιότητά του. Το τρομερό αυτό όραμα είχε μια επίδραση πάνω του. Ποια ήταν αυτή? Τη βλέπουμε στο εδάφιο 5. «Τότε είπα, αλίμονο χάθηκα, γιατί είμαι άνθρωπος με χείλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χείλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος». Ο Ισαΐας ήταν άνθρωπος του Θεού, πριν να έχει αυτή την εμπειρία. Αλλά και πάλι είχε μια τρομακτική επίδραση το όραμα αυτό πάνω του. Η αντίδραση του Ισαΐα σε ένα τέτοιο όνειρο, σε ένα τέτοιο όραμα, είναι πραγματικά επαναστατική. Έφερε επανάσταση μέσα στη ζωή του. Βλέπει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι στα μάτια του Θεού. Ένας χαμένος αμαρτωλός. Ο Θεός του αποκάλυψε την κατάστασή του. Όταν είδε το Θεό, είδε τον εαυτό του. Το πρόβλημα με πολλούς από εμάς σήμερα είναι ότι δεν βαδίζουμε στο φως του λόγου του Θεού. Αν το κάνουμε, θα βλέπαμε τους εαυτούς μας όπως ο Θεός μας βλέπει. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο μιλάει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτός το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Αν βαδίζουμε στο φως του λόγου του, θα δούμε ακριβώς αυτό που είδε και ο Ισαΐας. Ότι είμαστε χαμένοι και είμαστε άνθρωποι με ακάθαρτα χείλη. Δεν έχεις δει ποτέ τον Ιησού, φίλε μου, αν αισθάνεσαι ότι είσαι άξιος ή σου αξίζει κάτι από τον Θεό. Ή μπορείς να διεκδικήσεις κάτι από τον Θεό. Ο Ιώβ είχε μια εμπειρία παρόμοια με αυτή του Ισαΐα. Και η αντίδρασή του ήταν «αποστρέφομαι τον εαυτό μου». Ο Ιώβ ήταν ένας αυτοδικαιωμένος άνθρωπος. Μπορούσε να διατηρήσει την ακεραιότητά του μπροστά στους φίλους του που επιχειρούσαν να τον κομματιάσουν. Του είπαν ότι ήταν ένας διεφθαρμένος αμαρτωλός, αλλά εκείνος μπορούσε να τους κοιτάξει κατάμεγα και να τους πει «από όσο ξέρω, είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος». Απ' τη δική του άποψη ήταν δίκαιος και κέρδισε τη μάχη εναντίον τους. Αλλά δεν ήταν τέλειος. Όταν ο Ιώβ ήρθε στην παρουσία του Θεού, δεν ήθελε πια να μιλήσει για την διατήρηση της δικής του δικαιοσύνης. Όταν ο Ιώβ είδε ποιος ήταν ο Θεός, είπε «τότε σε γνώριζα μονάχα από όσα είχα για σένα ακουστά, μα τώρα με τα μάτια μου σε είδα. Γι' αυτό ανακαλώ τα όσα είπα και ντρέπομαι γι' αυτά. Μέσα στο χώμα και στη στάχτη ταπεινώνομαι. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 42 και εδάφια 5 με 6. Αν περπατάς στο φως του Λόγου του Θεού, θα δεις τον εαυτό σου. Και θα γνωρίσεις ότι ακόμα και σαν παιδί του Θεού, χρειάζεσαι το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Θα βρεις ότι και άλλοι άνθρωποι είχαν την ίδια αντίδραση όταν ήρθαν στην παρουσία του Θεού. Ο Ιωάννης, στο νησί της Πάτμου, έγραψε: «Σαν τον αντίκρισα, έπεσα στα πόδια του σαν νεκρός». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, συγγνώμη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Όταν ο Δανιήλ είδε τον Κύριο, είπε: «Έμεινα λοιπόν μόνος και είδα το μεγάλο εκείνο όραμα. Οι δυνάμεις μου με εγκατέλειψαν, η όψη μου άλλαξε και το πρόσωπό μου χλώμιασε. Κάθε ενεργητικότητα χάθηκε μέσα μου». Διαβάζουμε στο βιβλίο Δανιήλ, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 8. Αυτή ήταν και η εμπειρία του Σαούλ από την Ταρσό, που έγινε Παύλος, ο Απόστολος. Όταν ο Παύλος συνάντησε τον Κύριο, δεν έβλεπε πια τον εαυτό του σαν ένα αυτοδικαιωμένο Φαρισαίο, αλλά σαν ένα χαμένο αμαρτωλό που χρειαζόταν σωτηρία. Μετά μπορούσε να πει: «Όμως αυτά που ήταν για μένα κέρδη, τώρα ακριβώς τα θεώρησα ζημία σε σύγκριση με τον Χριστό». Διαβάζουμε στο Λίπρος Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Είδε την ανάγκη του για τον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει: «Πέταξε τότε και ήρθε κοντά μου ένα από τα Σεραφείμ, κρατώντας ένα κάρβουνο ναμένο που είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο». Το ναμένο κάρβουνο προερχόταν από το θυσιαστήριο στο οποίο είχε εξαλειφθεί η αμαρτία του. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε την προώρηση της γέννησης του Χριστού. Αλλά δεν είναι η ενσάρκωση του Χριστού που μας σώζει. Είναι ο θάνατός του πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό το λόγο ο Ισαΐας χρειάζεται το αναμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο που είναι συμβολικό του θανάτου του Χριστού. Αυτό το αναμένο κάρβουνο αντιπροσωπεύει τον εξυγιαντικό θάνατο, το απολυτρωτικό αίμα του Χριστού που συνεχίζει να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. «Με αυτό άνοιξε το στόμα μου», λέει στο εδάφιο 7, και είπε: «Κοίτα, αυτό άνοιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε, η αμαρτία σου έχει συγχωρεθεί». Ο Ισαΐας είναι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη και η προϋπόθεση καθαρισμού είναι η εξομολόγηση. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο ακριβές να πούμε ότι το αναμένο αυτό κάρβουνο δεν είναι σύμβολο κανενός άλλου παρά του ιδίου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός, εκείνος που καθόταν σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο, και αυτός είναι εκείνος που υψώθηκε στο Σταυρό. Είναι απόλυτα ζωτικό να υψωθεί επειδή κατέβηκε από τη γη και έγινε ένας από μας για να μπορέσει να γίνει ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου, όπως λέει συγκεκριμένα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 29. Έτσι τα χείλη του Ισαΐα καθαρίζονται. Υποθέτω ότι αυτή η πράξη του να αγγίξει τα χείλη του με το κάρβουνο είναι απλά μια εξωτερική ένδειξη του τι συνέβηκε στον εσωτερικό του άνθρωπο. Είναι αυτό που βγαίνει από την καρδιά του ανθρώπου που περνάει από τα χείλη. Και όταν τα χείλη καθαρίζονται, σημαίνει ότι και η καρδιά επίσης έχει καθαριστεί. Υπάρχει ένας άνδρας στην Καινή Διαθήκη που επίσης αισθάνθηκε χαμένος. Το όνομά του είναι Παύλος και φώναξε: «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ! Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που έχει κυριαρχήσει ο θάνατος?» Διαβάζουμε στο Λί του, Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 24. Όταν ο Παύλος το είπε αυτό, δεν ήταν ένας χαμένος αμαρτωλός, αλλά ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, που μάθαινε το μάθημα από τον Θεό, ότι χρειαζόταν να περπατάει με το πνεύμα, επειδή δεν μπορούσε να ζει για το Θεό μόνος του. Το να ζει για το Θεό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με θεϊκή χάρη. Η ευθύνη του ανθρώπου είναι να εξομολογηθεί την αμαρτωλότητά του και την ανικανότητά του να ευχαριστήσει τον Θεό. Όταν τα χείλη του Ισαΐα καθαρίζονται, κάτι συμβαίνει. Έπειτα άκουσα τον Θεό να λέει: «Ποιο να στείλω? Ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας?» Και εγώ είπα: «Ορίστε, στείλε εμένα». Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ισαΐας δεν είχε ακούσει ποτέ το κάλεσμα του Θεού. Νομίζω ότι πολλοί χριστιανοί ποτέ δεν έχουν αισθανθεί ότι έχουν κληθεί να κάνουν κάτι για το Θεό, επειδή ποτέ τους δεν έχουν καθαριστεί. Δεν έχουν δει αυτή τη μεγάλη ανάγκη ως χριστιανοί. Ο Θεός δεν θα χρησιμοποιήσει ένα βρώμικο δοχείο. Μπορώ να σας βεβαιώσω γι' αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός ευλογεί το λόγο του, ακόμα και όταν δίνεται από αυτούς που παίζουν με την αμαρτία. Αλλά την κατάλληλη στιγμή ο Θεός τους κρίνει αυστηρά. Έχουμε αρκετά παραδείγματα ανθρώπων που για ένα διάστημα χαιρόντουσαν τις ευλογίες του Θεού, μετά μπλέχτηκαν σε μια αμαρτία και η κρίση του Θεού έπεσε πάνω τους. Ο Ισαΐας άκουσε την κλίση του Θεού. Ποιο να στείλω? Ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας? Δεν χρειάζεται να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουμε τόσο ενικό όσο και τον πληθυντικό σε αυτό το εδάφιο. Και πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια υπόδειξη της τριάδας. Η απάντηση του Ισαΐα ήταν: «Ορίστε, στείλε μένα». Ο Ισαΐας άκουσε την κλίση του Θεού για πρώτη φορά και ανταποκρίθηκε σε αυτό όπως θα έκανε ένας άνθρωπος καθαρισμένος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που τους ζητείτε να κάνουν κάτι για την Εκκλησία και οι οποίοι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να καθαριστούν και να φτιάξουν τη σχέση τους με τον Κύριο. Χρειάζεται να αγγιχτούν τα χείλη τους με αναμένο κάρβουνο. Χρειάζεται να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους στη ζωή τους, επειδή η διακονία τους θα είναι στήρα και απογοητευτική μέχρι που να γίνει αυτό. Προσέξτε τώρα την αποστολή του Ισαΐα. Και απάντησε: «Πήγαινε και πες σε αυτό το λαό. Θα ακούτε, μα δεν θα καταλαβαίνετε. Θα βλέπετε, μα δεν θα εννοείτε». Το μήνυμα που δίνεται στον Ισαΐα να μεταφέρει είναι πολύ παράξενο. Με την έκφραση «σε αυτό το λαό» εννοείται φυσικά ο λαός Ισραήλ. Κάνε το να μην καταλαβαίνει, να μην ακούει και να μην βλέπει. Έτσι τυφλοί, κουφοί και ανόητοι δεν θα επιστρέψουν και δεν θα βρουν γιατριά. Στην αρχή φαίνεται σαν ο προφήτης να στέλνεται σε ανθρώπους που είναι τυφλοί, κουφοί και σκληρόκαρδοι. Αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να πω ότι ο Θεός δεν σκληραίνει καρδιές που διαφορετικά θα ήταν ευαίσθητες. Ο Θεός απλά φέρνει τη σκληρότητα στην επιφάνεια. Δεν κάνει ο ίδιος την καρδιά σκληρή. Δεν κάνει τυφλούς εκείνους που θέλουν να δουν. Αλλά αν εκείνος δεν επενέβαινε, ποτέ δεν θα βλέπαν. Είναι μια ανόητη βλαστημία των ανθρώπων να λέμε ότι ο Θεός σκληραίνει ή τυφλώνει. Η δουλειά του Ισαΐα ήταν να μεταφέρει ένα μήνυμα φωτός στο λαό. Το φως απλά αποκαλύπτει την τύφλωση των ανθρώπων. Στο σκοτάδι δεν ξέρουν αν είναι τυφλοί ή όχι. Στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 13, εδάφια 14-15, καταγράφονται τα λόγια του Κυρίου μας. Και έτσι, σε αυτούς βρίσκεται η εκπλήρωσή της η προφητεία του Ισαΐα, που λέει: «Με την ακοή σας θα ακούσετε, μα δεν θα καταλάβετε, και έχοντας την όρασή σας θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί σκληρύνθηκε η καρδιά του λαού αυτού και με τα αυτιά σας βαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, μήπως και δούνε με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αυτιά τους και αισθανθούν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και τους γιατρέψουν». Κάποιος έλεγε πως όταν ήταν παιδί είχε την ευθύνη να αρμέγει μια πεισματάρα γελάδα. Όταν έπεφτε σκοτάδι νωρίς το βράδυ, αναγκαζόταν να κρατάει ένα φανάρι για να πάει στο στάβλο. Όταν έφτανε στο σημείο που φύλαγαν το καλαμπόκι, δύο πράγματα συνέβαιναν. Τα ποντίκια έτρεχαν να κρυφτούν, τα άκουγε να τρέχουν, και τα πουλάκια που κούρνιαζαν στα δοκάρια άρχισαν να τιτιβίζουν και να τραγουδούν. Η παρουσία του φωτός έκανε τα μεν ποντίκια να φεύγουν, τα δε πουλιά να τραγουδούν. Μήπως ήταν το φως που έκανε τα ποντίκια να είναι ποντίκια? Ασφαλώς όχι. Ήταν ποντίκια πριν φτάσει εκεί το φως. Το μόνο που έκανε το φως είναι να αποκαλύψει ότι ήταν ποντίκια. Όταν ο Κύριος Χριστός ήρθε στον κόσμο, ήταν το φως του κόσμου. Η παρουσία του δύο πράγματα φανέρωσε. Έκανε τα πουλιά να τραγουδούνε και τα ποντίκια να τρέχουν να κρυφτούν. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ την ίδια σκέψη με μια άλλη ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια έγινε μια μεγάλη έκρηξη σε ένα ορυχείο και πολλοί άνδρες παγιδεύτηκαν στο ορυχείο εξαιτίας των καταρρεύσεων. Μετά από πολλές ημέρες η ομάδα διάσωσης έφτασε σκάβοντας μέχρι τους παγιδευμένους άνδρες. Ένα από τα πράγματα που κατάφεραν να τους φέρουν ήταν κάποιο φως. Όταν κάποιο από τα φώτα άναψε, ένας νεαρός μεταλλορύχος είπε: «Γιατί δεν ανάβει κάποιος το φως?» Οι άλλοι μεταλλορύχοι το κοίταξαν έκπληκτοι και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι είχε τυφλωθεί από την έκρηξη. Χρειάστηκε όμως το φως για να αποκαλυφθεί ότι ήταν τυφλός. Ο Θεός δεν τυφλώνει κανέναν. Δεν σκληραίνει καμιά καρδιά. Όταν λάμπει το φως, φανερώνει το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Και αυτό εννοεί ο Ισαΐας εδώ. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε σε αυτήν την περικοπή. Ο Παύλος έγραψε: «Αλλά δόξα στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαβεύουμε τη δύναμη του Χριστού και που χρησιμοποιώντας εμάς σκορπά με κάθε τρόπο το άρωμα της γνώσης του Χριστού. Καθότι άρωμα του Χριστού είμαστε, εμείς για το Θεό, τόσο ανάμεσα σε εκείνους που σώζονται, όσο και ανάμεσα σε εκείνους που βαδίζουν στο χαμό», διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, και εδάφια 14-16. Αν έχεις απορρίψει τον Χριστό, αφού έχεις ακούσει το μήνυμά του, δεν είσαι πια φίλος του, επειδή δεν μπορείς να πας στην παρουσία του Θεού και να πεις ότι ποτέ δεν άκουσες το Ευαγγέλιο. Βλέπεις, το φως του Ευαγγελίου φανέρωσε ότι ήταν τυφλοί και απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Δεν τους έκανε τυφλούς, αλλά απλώς αποκάλυψε τυφλωσή τους. Αλλά δόξα στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε τη δύναμη του Χριστού. Πάντοτε θριαμβεύουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, φίλοι μου, δουλειά μας είναι να σπέρνουμε το σπόρο, το λόγο του Θεού, και είναι δουλειά του Πνεύματος του Θεού να αγγίξει τις καρδιές εκείνων που ακούν. «Ως πότε, Κύριε?» ρώτησα. Και εκείνος απάντησε: «Ωσότου ερημωθούν οι πόλεις και μείνουν ακατοίκητες. Ωσότου αδειάσουν τα σπίτια και η χώρα μείνει έρημη. Ωσότου απομακρύνω τους ανθρώπους και η χώρα γίνει μια τεράστια έρημος. Και αν μείνει εκεί κάποιο υπόλοιπο, ακόμα και ένα δέκατο από τους κατοίκους, με τη σειρά τους και αυτοί θα φανιστούν. Σαν την Τερέβινθο και την Βαλανιδιά, που όταν τις κόβουν, μονάχα ένας κορμός τους απομένει. Από τον καρμό όμως αυτό θα γίνει μια νέα αρχή». Βεβαίως, μετά την κρίση του Θεού θα υπάρξει μια νέα αρχή. Και μετά την κρίση που ξέσπασε πάνω στο λαό Ισραήλ, ήρθε η καινούργια αρχή με τον Ιησού Χριστό τον Μεσσία, που έφερε το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί ο λαός Ισραήλ να το απέρριψε, αλλά αυτό έγινε αφορμή ώστε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού να αγγίξει όλους τους ανθρώπους και όλη την ανθρωπότητα. Η νέα αρχή, φίλοι μου, έγινε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε, πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες, ξεκίνησε τη Βασιλεία του Θεού που ανήκουν σε αυτήν όσοι έχουν πιστέψει και δεχθεί το Ευαγγέλιο, όσοι έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους. Ανοίξε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Έχεις πάρει μέρος σε αυτή τη νέα αρχή. Δυστυχώς, κάποιοι προτιμούν να μένουν τυφλοί. Το φως έχει έρθει, αλλά αυτοί κρατούν τα μάτια τους κλειστά. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις ανοίξει τα μάτια σου? Έχεις δει το φως? Έχεις δεχθεί το σωτήρα? Αυτή είναι η ευχή μου και προσευχή μου για όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.